a sada je ono što je ovaj bitno. Sad drugi deo, aj sad ću da počnem malo pa ćemo da napravimo pauzu. Ok, to je neki način prirodni nastavak ovoga. Sad ja sam namjerno sad ono što možda nešto je potpuno suprotno ono što se znači uobičajeno, odnosno to je kada govorimo o interakciji i se zove ušte evoluciji života na zemlji, a to je da obično ljudi polaze sa nekakvog malog nivoa i onda pokušavaju da nam objasne eto sad kako se život evoluira tako što se prilagođava ovako ili onako mi se zove spoljnim uslovima, a to je ono što je naravno jedan način pristupa, jer sam onda namjerno odabrao suprotan baš zbog toga, mislim se da je podsvrstvo koliko je za astrobiologiju ključno da se razumiju, mislim se ono što se dešava na makroplanu, odnosno ono što se na neki način najadekvatnije shvata, mislim se kroz termin makroevolucije ili makroevolucijna mrežina. Tako da ću na neki način da uzmem su, znači da kažemo to imamo od ozgor na dole, da bismo razumjeli u kojoj meri mislim zove su makroevolucijne režime povezane mislim zove sa evolucijom na mikroplanu jedinke i vrste. To ono što, zašto je to bitno za nas? Pa zato što mislim zove, kao što rekao smo, nakon kambrijske eksplozije dolaze do istom način do stabilizacije biosfere. Što to znači? Iz nekog razloga, koji to je recimo jedan vrlo nekontroverzan zaključak, znači nakon tog perioda velikih inovacija koji je karakterisao stvaranje svih osnovnih morfoloških formi u kambrijskoj eksploziji, došlo je do, znači genomi su neki način verovatno, mislim zove, kroz povećanu redundantnost, odnosno kroz činjenicu da se, znači, te inovacije su se učvrstile, tako da se izrazim, kroz to da su sada, mislim zove, ti cela struktura na mikroplanu, znači struktura genoma postkambrijskih organizama je takva da ona ima dovoljno veliku redundanciju da ako je nije u pitanju neka velika promjena, dramatični uticaj, mislim zove se spojne zemlje koji će biti smrtonosan, znači mali uticaj neće da utiču bitno na promjenu morfologije, znači neće bitno na promjene, mislim zove suštinske karaktere koji su prisutni u nekoj, u manifestu, u nekoj vrsti, odnosno u onome što mi vidimo sa strane, ono što se naziva fenotip. Tako da je u periodu posle kambrijske eksplozije je logično postaviti pitanje, barem što se životinja tiče, znači kako se odvija normalna, pod navodnicima, sad sa našeg nekog opet sebičnog i antropocentričnog stanovišta, normalna evolucija. I naravno, mislim da je kako se uklapa u fizičke promjene, što je posebno interesa upravo za astrobiologiju. Ajmo, mislim da je neki par, što bi se da je to istorijski znak. Vratimo se opet na ovu linealsku ili linealsku klasifikaciju. Znači, polazimo od ono cjeline života, cjeline biosfere, mi se zove do pojedinačne vrste. E sad, naravno, imamo stvari koje se dešavaju ispod vrste. Ispod vrste su populacije kojima čini zajedničko to, mi se zove da žive na nekom mestu, mi se zove u neko doba, da su deo ekosistema i naravno pojedinačne individue, znači individua žive bića i unutar individua, ono što imamo, mi se zove, to je njihov genotip, odnosno skup gena. Sad doći ćemo, mislim zove, nešto i o tome. Sad, ono što jeste bitno pitanje jeste u kojoj meri su sve te kategorije, u kojoj meri su one realno postojeće, a u kojoj meri su one ljudski izum, mislim zove, koji služi da bi ljudi sebi pojednostavili i predočili način na koji se bave ogromnom kompleksnošću života koji vidimo oko nas. To je i dalje jednim delom otvoreno pitanje. Znači, dosta se diskutuje oko toga, mi se zove, znači, koje su od ovih taksonomskih kategorija zaista realne, koje mene je nešto što zaista postoji u prirodi, što je utemeljeno, mi se zove, ono, u prirodi, a u kojoj meri, mi se zove, je to ipak ljudska klasifikacija. I ono što se čini jeste da Line, kad je u 18. veku, mi se zove, uveo celu priču o sistematici i taksonomiji, on je imao neki način veliku intuiciju i to je, mislim da je prosto zapanjujuće, pošto suštinska odlika njegovog sistema, a to je da imamo ovo granan. Znači, svaki od ovih taksona viših sadrži mnogo ovih manjih, mislim da je tako da i one se nikada ponovo ne spajaju. Znači, imamo samo granje. Naravno, neke grane se završavaju i nestaju, izumiru, ali se nikada ne dešava da se one ponovo spoje. E, to je recimo nešto što je gde on čisto svojom intuicijom, mislim zove kako se stvari stoje, pogodio pravu stvar, što on tu pogodio nešto što je bilo od apsolutno suštinskog značaja za naš shvatanje evolucije, mada njemu samo to apsolutno ne je bilo jasno, jer je on bio kreacionista stare vrste, mislim zove verovao da su taksonomske kategorije nepromenjive, jer ih je Bog tako i napravio. Na kraju krajeva, to je bilo potpuno normalno, on je bio čovjek svoj vremena, i apsolutno, mislim zove, je bilo normalno da verovao samo eto seđuje ono što je Bog u svojoj mudrosti, mislim zove, stvorio kao najbolje moguće. I to je nešto što se zove esencijalizam. On naravno ne mora uvijek da bude teističnog karaktera. Znači nije svaki esencijalizam. Mislim, imate ljude koji potpuno ne znaju s koga smatruju eto. Mislim, kategorije su ono, ono što stvarno postoji, sve nam je to dala priroda i tako dalje. A opet to je jedno pogrešno gledište, jer kao što je pokazalo, zapravo se zove sve se menja, pa i vrste se menjaju. Mislim, menjaju se i ovi viši taksoni zato što se pokazuje da čak i oni, mislim zove, su nastali u nekom periodu vremena. Rekli smo da su filumi i ovo što je ispod njega, a pre svega filumi kao glavna morfološka, kao glavna odlika među životinjama različitih oblika, su nastali u kambrijskoj eksploziji, nastali su u nekom trenutku. I mnogi su izumrli u nekom docnijem periodu koji su nastali, pa i danas više nema. I shodno tome, mislim zove, znači očigledno to baš nije, mislim zove, nepromenjivo, statično, fiksirano, savršeno i tako dalje, kako bi esencijalisti generalno verovali. Osnovna Darwinova zasluga jeste to što on prevazišao taj esencijalizam, posebno esencijalizam u pogledu vrsta, zato mu se knjiga zove Origin of Species, okay. Taj preokret je počeo ranije, znači krajem, mislim, Lina je živio ono sredi, radio sredina 18. veka, krajem 18. veka bio je Cuvier, kao što rekao smo, sa kojim počinje taj preokret. Znači, istorija, biološka istorija, tada se još nije govorila evolucija, je mnogo dinamičnija, dramatičnija nego što se ranije činilo. I na kraju samom 18. i početkom 20. veka pojavio se mnoštvo evolucionih teorija. To je ono što ljudi često ne razumeju, što se nažalost ne se zove nigde udžbenicima ne uči, što čak i kada se učenici znamo se postavlja na jedan pogrešan, ne se zove jedan idiotski način od to kao jeli beskonačan napredak i onda sve lepše i lepše. Znači, poenta jeste, nije u tome da je Darwin mislio evoluciju, to je potpuno pogrešno. Evolucionalne teorije su postojale pre Darwina i on je to sasvim svesno priznavao, mislim zove, kao kreva citira gomilu ljudi u drugoj knjizi. To je potpuno pogrešno mišljenje, to je njegova zasluga u nečem sasvim drugom, a ne u tome što je sad on izmislio evoluciju i tako. Šta znači reč evolucija? Pa, mislim, za razliku od svog srodnika revolucija je laka. Revolucija je potekla iz naslova, mislim, zove Kopernikove knjige, koja je označavala je samo tehnički termin ili kretanje planete oko Sunca, a pošto se ispostavilo da je kopernikanska revolucija, kako bi se reklo, bila toliko uspešna, bila mnogo uspešnija nego što su ljudi očekivali, onda se ta izraz počeo koristiti u netehničkom značenju, da se zove za bilo neka veliki prvi. A što znači evolucija? Pa to je sasvim drugačije. Naime, šta su radili stari Rimljani? Rimljani su, i Grci, ali recimo Rimljani posebno, Rimljani su pisali, mislim zove, na pergamentu i eventualno papirosu, ako su živjeli u istočnom delu Rimskog carstva. Šta se radilo sa pergamentom? Pa ulijao se u svitke. Da bi se knjiga pročitala, morala je da se, šta, evoluira, mislim zove, pošto je to bio upravo proces odmotavanja svitke. Taj termin je prvi put primenio čovjek, mislim zove švajcarski prirodnjak koji vidimo ovdje, koji imamo Albert von Haller, je u 1744. godine prvi primenio termin evolucija, mislim zove ono što je nazvao evolucionom teorije, Eliot's theory evolucije, da bi objasnio razvoj embriona u odraslu jedinu. Znači, to je bila pojedinačna, to se dugo vremena, negdje, mislim zove sve do jedno 150 godina otprilike maltene do početka 20. veka se izraz evolucija koristio kao termin za individualni embriološki razvoj jedinke. To je danas potpuno napušteno, danas apsolutno više nigde ne pojavljuje u takvom obliku, nego mislim zove se smatra isključivo, mislim zove znači kao jedno kolektivno značenje, odnosno ono što se dešava promjene koje se dešavaju u biosferi. A ne koristi se više, ali ranije se koristila evolucija kao ideja za embriološki razvoj. I to je naravno pogrešno. Zašto je pogrešno? Pogrešno iz više razloga. Pogrešno je zbog toga, mislim zove, što kod embriološkog razvoja jedinke, mislim zove, gotovo je izvesno da niko ozbiljan neće da negira da embriološki razvoj jedinke predstavlja nekakav napredak. Dakle, očigledno je, mislim zove, da od individualnih i neizdiferencijalnih ćelija mi dobijamo jako kompleksan sistem. Znači, pojedinačno, mi se zove deobom, jedine ćelije koje su identične gotovo, koje su, što bi se danas rekla, moderni žargonom, matične ćelije, dakle, matične ćelije dobijemo sve moguće komplikovane strukture, a to je očigledan napredak. E, ono što je ostalo kao neka vrsta istorijskog balasta, kada je ovo individualno značenje evolucije odbačeno, jeste ideja da je evolucija predstavlja neka progresivni trend i napredak. To je naravno pogrešno. Evolucija u kolektivnom smislu ne ide nigde, nema nikakav cilj, ne označava nikakav napredak itd. Ona je suštinski gledana jedan stohastički, da ne kažem slučajan proces, i to je, nažalost, međutim, jako teško ljudima da shvate, pošto se ljudima na prvi pogled čini očiglednim da, eto, ako su nekada postojale samo bakterije arheja, danas imamo veliku raznolikost najličitih živih vrsta, uključujući ljude koji neki smatraju, mislim, zove na savršenijim proizvodima, mislim, zove bioloških procesa, onda to mora da znači, mislim, zove da je došlo do napretka. E pa to je gledište, mislim, zove jako prevaziđeno i pogrešno, zato što, mislim, zove to ono, činjenica da će svaki onaj pijanac koji se odbija od zida, mislim zove bez obzira što kreće random walkom, preći podjednako, preći preko ulice ili udaljiti se proizvoljno daleko od, ako dovoljno dugo čekamo, od svog mesta odakle polazi, ako se kreće random walkom, to ne znači da on ima ikakav pravac, mislim zove, ili da njemu težnja da ode negdje. Radi se o tome da i dan danas, mislim zove, su na Zemlji dominantna one vrste živih bića koja je bila dominantna kad se život prvi put pojavio, mislim zove, to su bakterije. One su i dan danas dominantne po svakom bitnom, mislim zove, parametru. Ali, što se usput stvorilo i nešto drugo, pa to je vrlo jednostavno. Znači, evolucija ide slučajno. Ona je mogla da stvori nešto jednostavnije, ona može da ide jednostavnije od bakterije, ali ako se desi nešto jednostavnije, ako se bakterija pojednostavi, hajde tako da se izrazim, vrlo karikirano, ali razumit ćete, dakle, ako se bakterija pojednostavi, on to više neće biti živo biće, tako da ga ona nećemo ni računati. Znači, ako se slučajno usložni, onda znači da može da postane nešto drugo i da može da dovede do, mislim, zove drugih stvari i onda ćemo mi to da primetimo, gle čuda, mislim, zove da su člana nastao neka života. Samo treba čekamo dovoljno dugo vremena i bez obzira kako, mislim, zove kako kompleksan, mislim, zove ono zadatak postavi za sebi, doći će do njega, mislim, zove čisto slučajni proces. Tako da to je jedna stvar, mislim, zove koju treba da raščistimo, mislim, zove ono što pre to bolje. Ključna godina, mislim, zove za evoluciju kako danas znamo, naravno, bila 1859. kada, mislim, zove je čovjek po imenu Alfred Russel Wallace, mislim, zove se javio sa dalekih molučkih ostrva na kojima je sedeo i klasifikovao razne šarene životinje, uglavnom neke papagaje, mislim, zove i slične neke egzotične tropske ptice. Naime, mislim, on se javio pismom tamo s onim prijateljima, između ostalog, mislim, zove i već pomenutom času Lyle-u, da je, eto, mislim, zove, gle čuda, napisao nekakav tekstić, mislim, zove o tome kako bi mogla da nastane tako raznovrsni varijetet raznih živih bića, polazeći od istog ili malog broja zajedničkih predaka. Lyle, koji je znao da je njegov učenik Darwin već dugo vremena, mislim, zove, piše neku veliku knjigu, a pošto je onako užasno tako jedan onako perfekcionista, mislim, zove, i tip onako jako nesiguran u sebi, u suštini on nikako, mislim, da to završi, pa samo nešto menja, pa izbacio i tako dalje, on se onda kao malo uznemirio, pa je onda rekao, hajde da napravimo jednu vrstu džentlmenskog sporazuma, tako da vas dvojica to istovremeno prezentujete, mislim, zove, na sastanku, mislim, zove, jednom prirodnjačkog društva, mislim, zove, i onda su to oni zaista gradili 1859. i na neki način, mislim, zove, to bila zajedničko, hajde da kažemo, teorija Darwina i Wallacea, s tim što je Darwin to mnogo potpunije, mislim, zove, sad je mnogo fundadio, ovo je prvo izdanje, mislim, zove, njegove knjige Poreklo vrsta i ono je, kao što vidite, jako masivno. Wallace je napisao jedan, ono, relativno kratak rad, 15 strana, mislim, zove, koji zaista sadrži, mislim, zove, suštinski sve iste ideje. Ali na kraju krajeva, mislim, zove, on je sam, mislim, Wallace je sam bio, mislim, njega prvo, on je bio veliki, vrlo zaslužan za astrobiologiju, on je pravi preteč, on je prvi čovjek koji je pokušavao ozbiljno da, recimo, diskutuje o temi da li je Mars nastanjivi i da li postoji, da li postoji u drugim nastanjivim planetnim sistemima u galaksiji i slično, naravno došlo je do pogrešnih zaključaka, ali to nije toliko bitno, nego bitno su pitanja koje je postojao, ali Wallace je bio krajnje, mi se zove, jedna idiosinkratska i ono, ekscentrična ličnost i između ostalih stvari, on je sam najodgovorniji zapravo za to što je u celoj toj stvari ostao marginalizovan, pošto je čovjek sam, a da ga niko nije nešto primoravao na to, čak i kada je Darwin bio, mislim, on je stalno Darwinu odavao najveće poštovanje i počast i tako dalje, i I kad je Darwin već bio mrtav, se zove Wallace, sam iz čista mira napisao popularnu knjigu o evoluciji koju je naslovio sa darwinizam. Tako da je on izmislio, se zove taj termin, i praktično se zove sam se malte ne odrekao, se zove zasluga za to. Tako da je to jedan od razloga zašto on pogrešio, mislim, što je bilo pogrešio, pošto inače je bio jako interesantan, mnogo interesantan kao čovjek, mislim, da je i ovako ličnost u svojoj epohi, da li inače strahovito živio skoro 100 godina, mislim, da je tako da, mislim, umro je 900 nešto pred kraj, pred početak kroz sam svoj reka, mislim, da, no. Ok, suštinska stvar, dakle, u svih nekih gomili izdanja, pošto Darwin je zaista bio veliki perfekcionista i on je ovu knjigu, mislim, objavljivao za vrijeme njegovog života, objavljeno je 9 izdanja i u svakom je on nosio, mislim, za dopune, i tako dalje. I posljedica toga, mislim, zove zapravo dan danas postoji dosta diskusija oko toga koja je prava verzija, odnosno koju treba citirati i tako dalje i nekako jeste. Ok, suštinska stvar jeste, mislim, zove tome da je on zapravo priznavao, on znači pod naslov, mislim, zove da je to, znači, to evolucija kroz prirodno odabiranje, je on ili prirodnu selekciju, je donekle pogrešan zato što je Darwin pored prirodne selekcije uzimao obzir i druge procese. I on je bio, što bi se danas reklo opet u tom nekom kontekstu, pluralista. Mislim, ima velike diskusije oko toga ko je ono pluralista, ko nije i tako dalje. Ono što je suštinska stvar jeste da prirodna selekcija deluje na osnovu adaptivne vrednosti nekog karaktera. To je vrlo jednostavno, on je, mislim, ilustrovao o tome gomilom eksperimenata, uglavnom misaonih eksperimenata, ali ima i nekih, mislim, zove, gdje je koristio, recimo, iskustva ljudi koji su se bavili hibridizacijom i uzgajanjem, recimo, sorti pasa, golubova, ovaca i tako dalje, zato što u nekakvim veštački izvanim uslovima evolucija može da teče brže nego što je inače se dešava u prirodi. To je osnovni problem, koji on sad to odavno. Zašto ne možemo da vršimo i zašto, mislim, zove sad ove gomile ovih kreacionističkih budala, mislim, zove još uvijek ne kapiraju vrlo jednostavnu stvar, a to je da to je isti onaj problem koji ljudi imaju, mislim, zove, sa razumevanjem vremenskih skala, mislim, zove, velikih, a to je da se sa evolucijom ne mogu vršiti eksperimenti na ovako uobičajen način, mislim, to jest, dobijete, imate neke pare, mislim, zove, pa sad pogledajte neku opremu, mislim, zove, pa onda vršite neki eksperiment, pa vidite kako se zato dobili, pa to gledajte. To naravno ne može se raditi. Zašto? Zato što, mislim, zove, je potrebno da prođe jako mnogo generacija. E sad, ako se ne govorite slučajno, mislim, zove, bakterijama, to postoji jedan izuzetak, ali sad, problem jeste što ako se bavite bakterijama i drugim mikroorganizmima kod kojih generacije traju jako kratko, imate drugi niz problema zato što su njihovi, kod njih je sistem, ono što se naravno nije znalo, da se zove Darwin probe i nije se znalo do jako skoro, znači generalni sistem skladištenja i prenošenja informacije jeste suštinski drugačiji nego kod biljaka i životinja, od eukariota. Dakle, zato što se kod bakterija, pre svega, to što se kod bakterija pojavlja ono o čemu smo govorili, mislim, zove, a to se obično obeležava, mislim, zove skraćenicom HTG ili LTG, mislim, kako hoćete, odnosno horizontalni transfer gena ili lateralni transfer gena, mislim, zove sve jedno, jer to je jednako isto. E, to su stvari koje dovode do toga, mislim, zove, da zapravo ideja o tome da vrste bakterije imaju fiksirani genotip, mislim, zove, je pogrešna. Znači, mislim, oni stalno menjaju dela gena. E sad, ono što je interesantno jeste da se to nije ograničeno samo na bakterije, ali je samo kod bakterija tako da je obostrano, da one mogu da izmenju. Ljudski genom sadrži ostatke bakterijskih genoma i pojedine bakterije i pojedini virusi su se ugradili, mislim, zove, u nekom trenutku, mislim, zove, naša evolutivna istorija, ljudski genom. Ali oni to mogu da rade. Ali naravno da, mislim, zove, ljudski gena nema kod bakterija. To je nemoguće, mislim, niti bilo koje od, mislim, biljaka i životinja može da ugradi svoj, mislim, zove, svoj genetski tijelo bakterije. To jedino mogu da rade, mislim, zove, bakterije i virusa u odnosu na neku drugu. I zbog toga se ti eksperimenti koji se, ima eksperimenta iz evolucije koji se rade, recimo, sa bakterijama. Imate tamo, ne, slovenski travisano su tamo uzgajali 30.000 generacija bakterije, smatrali su kako se karakteri, neki karakteri menjaju koji se menjaju. Ali oni su vrlo ograničene vrednosti, pošto, kao što rekao, mislim, zove, mnogo je komplikovanija stvar, mislim, zove, kod bakterija, ne važi ono što se inače zove centralna dogma molekularne biologije, a to je ono što smo rekli, mi se zove, znači, informacija skladišta u DNK, pa onda posredstvom DNK, mi se zove, se prenosi, mi se zove na, jeli, sistem enzima, odnosno proteina, ali kako god. I samo u tom smeru, nikako u kontrasmeru, e, izgleda, jesi kolektira može i u kontrasmeru i u krug i šta god već bilo, mi se zove, jako to niko ne staje. A druge vrste, postoje neke vrste insekata koji su imaju relativno kratke generacije, od kojih je najpoznatija vrsta mušica, Drosophila melanogaster, koja je glavni predmet eksperimenata u evolucionoj biologiji i genetici, bila još tamo 40. godina prošlog veka, i postoje nekakve eksperimenti koje mogu se raditi. Postoje eksperimenti koje mogu se raditi sa biljkama, ali to je sve generalno jako retko i jako teško i jako nepoznano iz prostog razloga što se prava evolucija odvija na vremenskim skalama od hiljada i više generacija i to je apsolutno nemoguće postići u laboratoriju, niti će bilo podano da pare se zove za znači, eksperimenti koji traju desetinama godina, mi sasvim sigurno neće da, a kamoli hiljadama godina i milionima koliko bi trebalo, sasvim sigurno mi se zove neće da privuku entuzijazam donatora ministarstva nauke i slično. Te u tom smislu, mi se zove, je razlog zašto je za razumevanje evolucije neophodno, mi se zove, naravno, pre svega, mi se zove paleontološki, mi se zove, odnosno, fosilni zapis, a, naravno, onda misleni eksperiment. Darwin imao gomilu mislenih eksperimenata, od kojih je on bio u nekom smislu reči kao i svi veliki, zaista veliki teoretičari, mi se zove, bio je neko baš klasik mislenih eksperimenata, jedan od najpoznatijih je taj i onaj sa vukovima. Kažu, on ima raznih vukova koji žive u šumi, mi se zove, neki teče malo brže, neki malo sporije. Sad zamislimo, recimo, mi se zove da smo klasifikovali njih, mi se zove duž nekakve ose i sad imamo, mi se zove karakterističnu, da imamo neku srednju brzinu v. I sad to je nekakva srednja brzina. Ali naravno, mi se zove, neće nijedan vuk da se trči tačnom brzinom v, mi se zove, nego će neki, mi se zove da trči ovde, neki će trči malo brže, neki će opet da trči malo brže i tako dalje, imat ćemo nekakav histogram ovako vrsta. Gde je ovo nekakva srednja vrsta? E sad, postavlja se sledeće, znači to što su neki malo brže, neki malo sporiji, se može shvatiti kao takozvana izotropna varijacija. Znači, izotropna varijacija, šta to znači? Pa to znači, mislim, zove da može da ide i gore i dole. A sad se postavlja pitanje, šta je to što povećava, znači, razina trčanja, to je neki karakter. Šta je to što povećava, mislim, adaptivnu vrednost, odnosno, mislim, zove što čini, mislim, zove da je jedinka bolje, uspešnije, živi u svojoj sredini, a već uvjetno ću da ostavi potomstvo. Pa, sigurno ne, ako vuk trči sporije, onda naravno da će imati manje šanse da ulovi nešto, mi se zove i ovi drugi će žega preteći uvek i ništa neće ostati da jede, ko nema da jede, mi se zove nema ni za druge stvari, a nema ni za ostavljanje potomstva, tako da to. E, onda mi gledamo, znači, samo one koji su, gledamo samo one koji su iznad kose. Sad zamislimo, recimo, da smo izdvojili, mi se zove vuka koji ima recimo nešto koji trči u proseku brzinom V plus neko delta V. Sad, on će imati mnogo veće šanse da ostavi potomstvo, što će reći, mi se zove, da će nekakva sledeća, mi se zove, u nekakvoj sledećoj generaciji, sad ja to naravno karikiram to mnogo manje, će srednja vrednost biti, mi se zove, ovakva. I onda će oko te vrednosti opet da postoje, mi se zove, izotropne varijacije napred i nazad, ali i prirodna selekcija će opet da favorizuje one koji su iznad, i tako na taj način ćemo dobijati uvek. E sad, dok li to može nastaviti? Pa ne može, naravno, mi se zove, jedna stvar je fizičko ograničenje, mi se zove, koliko određena forma, mi se zove, može da postigne brzina, a druga stvar, koliko donosi neku adaptivnu vrednost u odnosu na povećanu količinu resursa koje troši. Jer ne zaboravite, da bi strčali brže, morate više da jedete. To znači da ćete biti efikasniji u hvatanju hrane, ali, mislim, zove će vam trebati veća količina i nakon jednog vremena, mislim, te hrane će nestati, zato što na kraju kraja, ako i mnogo brzo trčite, znači da ste u stanju da pohvatate sve što je naokolo i onda nema više zečeva, mislim, zove.
Dakle, gepard trči, on može tune do 100 km na sat, a on tu brzinu može da izdrži možda oko minut i ne može više.
Ni to.
Posle mora da stane da se hladi.
Kada bi duže, mi se zove, radio, onda bi pojao mnogo više i onda bi antilope ili izumrle ili bi se iselile negde u neke druge
ekosiste. A, recimo, onako i neki afrički domenici love antilope koje su brže od njih, krenu za antilopom, antilopa ih vidi i počne da beže. Ne nastave da idu za tom antilopom. Antilopa stane posle tamo kad misli da je sigurna, oni trče, ona se odmara, oni opet pojure i tako dok antilopa ne može više da ih se odmori, oni je stivni, su prosto efikasni, ako sporije trče, duže mogu da izdrže, a i dvonožni način kretanja je mnogo efikasniji nego četvoronožni.
E pa zato što su, okej, zato što su evoluirale, dobro, tu sad ima do duše i taj neki dodatni, ajde kažemo, socijalni element, mislim da znam, ali je poenta jeste u tome, naravno da se evoluiraju, to je ono što smo govorili o tradicionalnom naoružanju. Znači evoluiraju se strategije, znači neki smatraju da je eto kambrijska eksplozija bila delimično zbog toga što je tada prvi put se pojavila ta vrsta trkina, znači postepeno predator razvija sve nove, isprobava sve nove i nove strategije, one koje su efikasne, one će jako brzo da se prošire po populaciji, a onda samim tim, znači ostaje plenu ili da izumre, mi se zove, ili da, na, ili da isproba nove svoje strategije iz opstanak, tako da se postepeno dolazi do optimizacije celog sistema. I to je poenta. Znači, zahvaljujući optimizaciji, evolucija putem prirodne selekcije u stanju da objasni ono što nama izgleda kao dizajn, ono što je ljude ispisalo, kažu, evo, mora biti da je Bog stvorio ovo sve zato što je tako fino saglašeno. Ne, nego to je posljedica dugotrajnog procesa optimizacije koji je od nekud počeo da se odigrava okruz jako mnogo generacija pre nego što smo došli u ovo stanje gdje primećujemo da su te stvari dosta dobro ukupljene, mi se zove ne svuda, uvijek obavezno savršeno, daleko od toga, ali je dovoljno dobro da to impresionira svakog. Ono posmatrača biosfere. Da.
Ali čekaj, kad pričamo o tom nekom eksperimentu, na primjer, nešto slično je sa recimo orlovima i zečem. Orao lovi zeca i stalno kroz generacije poboljšava mu se bolje čulo vid.
Recimo.
E, ali isto tako i plen evoluira.
Pa naravno, zato se poboljšava kamuflaža i zbog toga da trka u naoružanju nema kraja. Dok se ne završi. Znači, postoji nekakva vrsta, upravo to. To traje dok traje nekakav makroevolucioni režim u okviru onih kojeg oni zajednički postoje. Znači može da dođe do nekoliko mogućih ishoda. Najverovatnije je kolaps njihovog ekosistema nakon dovoljno dugog vremena, koji će biti izazvan vjerojatno spoljnim faktorom, se zove, ili alternativno možemo doći do neke pad pozicije u kojoj se zove znači tako populacije se tako podešene, mislim zove da će uvijek da ostane po neki zec i uvijek će mislim zove po neki imati da, jer ne treba zaboraviti sljedeću stvar, mislim zove, znači oni su neprestano, mislim zove, u zavisnosti jednog drugoga, mislim zove, pošto, mislim, na kraju krajeva, zamislimo sad da orlovi ili vukovi ili bilo koji predatori usavrše tako efikasne strategije da ne postoji ništa, mislim zove, što plen može drugo i dalje. To se nažalost dešava, mislim zove, sa ljudima. To ono zbog čega mi se zove, zbog čega dolazi do gubitka biodiverziteta i zbog toga što potencijalno ima katastrofalne posljedice i upravo zbog toga mi se zove što, eto mi se zove zahvaljujući mi se zove drugim faktorima, mislim mojim kulturnim prirodama, mi se zove ljudi su savršili metode, mi se zove lova kojima se plen ne može uspostaviti nijako inače. I, ali se to u prirodi ne dešava, znači bez, mi se zove, bez pojave, mi se zove inteligencije i materijalne kulture, to se neće desiti. Nego će se desiti to da će postojati nekakva ravnotežna populacija. Bilo je potrebno jako mnogo vremena da se to dalje nije moglo izračunati. Oni predvidjeli da će se tako nešto desiti, ali nije moglo to izračunati. To je jedna od tekovina ove, ali da kažemo, moderne sinteze neodarvinističke do koje ćemo doći. Dakle, tri temelja klasične neodarvinizma, mislim, zove su ova tri. Izotropna varijabilnost, znači u suštini, mislim, kakve god bile izvori promenjivosti koje mi danas zovemo mutacijama, ali naravno nije bilo nikakvog pojma o tome u 19. veku, a one su sasvim svejedno u koju stranu, mislim, one su slučajne. Ovo se zove. Onda, na osnovu adaptacije, na osnovu prilagođenja stoja, šta su stoja, šta je bolje za jedinku i njen prinos na potomstvo, znači da li je bolja veća brzina ili manja brzina. Ok, ima nekih situacija, neki su morali da evoluiraju manju brzinu, recimo kornjuče, mi se zove, tako da. Ok, na osnovu toga dolazi do selekcije, i to je ta doktrina adaptacionizma, a onda, mislim, zove je ovo treće, ove dve stvari su nesporne. Ova treća je sporna do nekle, a to je da selekcija deluje na svim nivoima, znači i u okviru takmičenja jedinki, u okviru takmičenja grupa, pa i vrsta, mislim, zove to nešto se zove ekstrapolacionizam, to je recimo prilično sumnjivo dan danas, mislim, zove, to je recimo nešto što u čemu se klasični darvinizam razlikuje od ovog savremenog, to je zove neodarvinizma, koji najčešće odbacuje ovo zadnje načelo. A ovo je zadnji temelj. Ali ove tri stvari, mislim zove, su apsolutno najvažnije, mislim zove, za originalnu verziju Darwina i Wallace-ove teorije. Sad. Dolazimo, mislim zove, do jako bitne, mislim zove, ono teme u kojoj su Darwin, Wallace i još neki ljudi odstupili, mislim zove, od shvatanja prirode i živog sveta, kako su zagovarali svi mogući mislioci na čelu sa Aristotelom. Aristotel i njegovi naslednici, a uključujući mnoge velike ljude, uključujući mi se zove i ove kojima smo već govorili kao što su bili Line, dobro, ja on sad malo, mislim zove, on nije baš, ali recimo Kivije, su insistirali na tome da zapravo primarna stvar na biosferi je forma. Odnosno, mi se zove kakvog je tipa, da kažemo, živa bića, mislim, to se nazivalo na različitim načinima, hipostrofizam i tako dalje. Dakle, to je velika dilema. Ono se najbolje ilustruje, mislim, zove kroz primjere iz umjetnosti i najbolje zapravo primjere Hektore. A to je šta je dominantno zapravo, mislim, zove? Funkcija, mislim, zove neke građevine ili forme. I to imate velike, mislim, to imate potpuno suprotstavljene škole. Evo, ovo su dva odlična primjera, mislim, zove toga. Ovo je bila Savoje, koji je podigao, mislim, zove ovaj čovjek ovdje, Charles Edouard Jeanneret, nešto poznatiji koji su imali tečki imena Le Corbusier. Le Corbusier je bio ekstremni, mislim, zove primjer ekstremnog funkcionaliste koji je pravio ovakve ružne zgrade, koje su bile, kako bi se to rekao, savršeno funkcionalne. On je poznat po svojoj čuvenoj deviziji motoru, mislim, zove kuća je mašina za življenje. To znači, mislim, zove da je sve podređeno funkciji. Postoje tačno tine stvari, hodnici su najkraći, prostorije su zapremljene, su najveće, ne znam, mi se zove put koji čovjek treba pređe, mi se zove odavde do ovde je optimizovan i tako je. Znači, on je bio ekstremni funkcionalni, smatrao je da je potpuno nebitno, zato su njegove veće ovako ružne, generalno. En general, imate onaj Čandigar, onda ono kakavo Rošan i tako dalje, mi se zove druge koje se generalno smatraju vrlo ružne s polja, ali su, mi se zove, fantastično, mi se zove ono funkcionalne, ure optimizovane i tako dalje. Čandigar, to je prestolnica indijske države Uttar Pradesh koji je na Corbusier napravio, mi se zove praktično ceo, kažu ljudi, mislim zove da ono to raj za poštare, pošto apsolutno, kaže, svaki možete predvidjeti iz raspodele, mislim zove iz onog ugla pod kojim se vidi zgrada, možete vidjeti, mislim zove ono koji se broj gde nalazi, mislim zove, ne morate ništa da se zbunjuje, tako da je uvijek imate najkraći put do svih ono infrastrukture, prodavnica i tako dalje, drugih stvari. To je primjer, recimo, funkcionalizma. Nasuprot tome, formalizam, mislim zove, imate, recimo ovo je sjajan sak, ovo je također novi formalizam, ovo je muzej savremene umjetnosti u Clevelandu, Ohio, koji je podigla, mislim zove, jedna sjajna žena, mislim koju vidite ovdje, Farshid Mousavi, mislim zove iranska arhitektica, koja je jedan glavnih predstavnika takozvanog novog formalizma, mislim zove, ljudi kažu lepo, najvažnije je da nešto bude spektakularno ovako. Posle način, zašto ćemo to da potrebiti. Tako da, mislim da to nije, znači forma je ta koja na neki način definiše, mislim zove ono zašto će se neka zgrada upotrebiti. Vi hoćete, vi podignete nešto, a onda, mislim zove, nakon toga se iz forme proističe, mislim zove, čemu će ona služiti. To je bilo apsolutno dominantno pitanje, mislim zove, u biologiji i ostalo do negde i dana današnje. Kažem, od Aristotela nadalje, od Aristotela su formalisti vladali, mislim, zove, ono, 1800, 900 i više godina. Pojavili su se sa pojavom Darwina i Wallacea, a pre njih još i Lamarka, koji je jako značajan, se pojavio funkcionalizam, koji je odneo veliku pobedu i narednih 150 godina, mislim, zove, do dana današnjeg je dominantan, s tim što u posljednje vreme, u najnovije vreme, od utjecajne stvari o kojoj, kao što su one koje su pričali, savijanja proteina, pri pojave otkrića kao što su prioni i druge stvari, mislim zove, ponovo neki elementi formalizma se ponovo pojavljuju, mislim zove, na sceni. Recimo, oko 1900. godine, bilo je mnogo različitih teorija evolucije. To je potpuno pogrešno smatrati, mislim zove, sad da je darwinistička evolucija bila jedna. Ne. Postoje mnogo i to su bile, u principu ove četiri, recimo, su bile najznačajnije. Koji su bile tako lepo, to je tako ovako lepo pravilna schema. Bile su dve funkcionalističke i dve formalističke, koje su bile dominantne početkom 20. veka. I na neki način, se zove, savremena evolucija uzima po nešto od svake od njih. Naravno, najviše od darwinizma, logično, ali po nešto tu ima. Znači, darwinizam i lamarkizam, ili kako je tada počeo se naziva neolamarkizam, pošto onaj stari baš Lamarku nije bio baš bog zna kakav, su bile primjeri funkcionalizma. Znači, ideje o tome da su biološki karakteri prevashodno definisani onime čemu služe, pre svega individui, za opstanak i prenošenje informacija na potomstvo, A, kako će to izgledati iz polja, kako ćete imati formu, to je sekundarnog karaktera, to je posljedica funkcije koju vrši. To je najočitivnije. Znači, da li, znači, čemu služe kriva? Ljudi su navikli danas, to treba da imate na umu, mislim, znači, vi kad danas postoji strahovito velika predrasuda i neobjektivnost, pristrasnost u korist funkcionalizma. Tako da je danas relativno teško i ljudi koji danas, na primjer, ukazuju na to da u molekularnoj biologiji imate ponovo mnoge stvari gde je forma geometrijska i tako da potpuno definiše stvari, koje da je forma, znači ona da je raspored u prostoru, recimo bitnije od strukturne formule ili dakle nečega, mislim da je, ima jako veliki problem da to uopšte prezentuju. Zato što je funkcionalizam toliko moćan u posljednjih 150 godina da je praktično potisnuo, mislim, zove formalizam koji je ranije dominirao potpuno na stranu. Sad to izgleda jako bizarno, ali vidite, o krilima možete da mislite na dva načina. Znači, neki bi rekli, e, vidi, mislim, zove krila služe za letenje, shodno tome, ergo, živa bića, mislim, zove koja lete, mislim, zove su razvila krila. A drugi će reći, e pa neće biti tako, nego postoji nekakva forma koja ima krila. A sad ta forma koja ima krila radi svašta, pa sad neki većina leti, ali ima tu neke pingvine i ne znam šta je, tako neke koje, ono čuljke koje ne lete, mislim da je, koje imaju krila, ali ne lete. Ali pripadaju istom formalnom opisu, oni su definisanate, oni odvajaju tačno određeni, dobro definisani deo morfološkog prostora, u kome se nalaze, znači ono živa životinje sa krilima. Nezavisno od toga da li lete ili ne. I to je, to je suštinska, razlika koja se maltene stalno manifestuje na različitim nivoima. I u suštini, recimo, od početka 20. veka, što je jako poučno, su ljudi imali baš otprilike ovakvu situaciju. Činili ste dve funkcionalističke teorije, to su darvinizam i lamarkizam. A i imali ste dve bitne formalističke, da ih je bilo dosta, to su ortogeneza i saltacionizam. Da bismo razumeli u pravom smislu reči šta smo zadržali od njih, treba da razumemo ostalo. Ok, rekli smo za darvinizam. To nam je znači izotropna varijabilnost plus selekcija, na konto takmičenja sa fizičkim uslovima i sa drugim biološkim konkurentima. Ok, šta je lamarkizam govorio? Lamarkizam je imao tu ideju koja se obično do nekle uprošljene i karikirano navode kao nasleđivanje stečenih karaktera, a ako ste bili dobro svirali i pravili cijelog života, onda i vaše potomstvo će imati povećanu verovatnoću da se svirati malo bolje klavir i tako dalje. A najpoznatiji primjer je žirafa, koja je doduše malo kontroverzan primjer zato što zapravo mi ne znamo kako je žirafa zaista evoluirala, ima jako malo podataka o fosilnim žirafama, ali Lamarkova ideja koju navodi u svojoj knjizi, koja se pojavila mnogo pre Darwina, znači Lamark je bio Kivija od savremenih životinja Francuske revolucije, za razliku od Kivija koji je bio tako moćan i ugledan čovjek i dobio postoji baron i sve ostalo, Lamark je nesličnik koji se zove sve izgubljeno, on je inače bio iz nižih klasa, bavio se trgovinom, uspio nešto da zaradi, onda je sve izgubio tokom revolucije, maltene je ono prosjačio, kraja života, ali bio isto tako veliki zaista i Darwin ga jako mnogo ceni, ima tamo sedmo poglavlje Postanka vrsta posvećeno, Lamarku velikim delom. A Lamark je smatrao da je žirafa bila nekada mnogo niža, ali pošto bi druge životinje obrstile svo lišće i žbunje koje je nisko, onda se žirafa jedna upinjala, i stezala vrat malo po malo, dohvati se više i više, onda svaka sljedeća generacija žirafa je imala, po koji delić milimetra duži vrat, sve dok kroz više generacija i mnogo stotine generacija mi smo došli, do današnje žirafe, pošto je koje je mnogo lakše da se nahrani.
Zašto to samo žirafa radi, da je neka možda predispozicija pa je to ko nje upalo?
Ok, naravno da se to svuda, sve ove teorije evolucije su težile da objasne stvari generalno, ali hajde da kažemo da taj primjer gdje se jedan karakter toliko markantno ispoljio, da se tako očigledno vidljiv, a da u nekom smislu reči je jasno da su preci žirafe bili, kao što su preci žirafa, zebra, okapija i tako dalje, su bili životinje koje su bile mnogo niže, očigledno nego što su žirafe. Da. E sad, znači mi sad postavljamo pitanje da li su desili zbog toga što je postojao napor žirafe, pa je sad ona, mi se zove, postepeno usred vežbe, mi se zove, su iz generacije u generaciju postala, ili, kako bi Darwinizam sugerisao, su se jednostavno postojali i više i niže žirafe na svakom stupnju, ali one koji su više, mi se zove, su imali veće šanse da se lepo najedu, mi se zove, i da ostave potomstvo, pa shodno tome, mi se zove, se prosečna visina usredljeno kroz mnogo generacija povećava. Zapazite da postoji strahovito bitna razlika između, mi se zove, tempa ta dva procesa. A lamarkistička evolucija, kako bi bila stvarna, ona bi bila daleko brža, mi se zove, od darwinistička. Znači, prenošenje tih karakterizacija sličnika bliska bi se dešavalo samo u jednom smeru. Znači, ne bi bilo izotropne variabilnosti koja kaže da je podjednaka vjerojatnoća da se vratite nazad, mi se zove, kao i da ode. Ne, ne. Nego bi se to mnogo brže odigralo i to je bila jedna od motivacija poznih lamarkista, baš upravo u tome. Oni su govorili, ok, ljudi, mislim, Zemlja nije tako stara, tad je još važila procjena Lorda Kelvina da to ispod 100 miliona godina, kako onda možete da očekujete da će prirodnom selekcijom koja deluje tako sporo da dođe do evolucije kompleksnih karaktera? Ne, mora biti da se nešto odigralo daleko brže i sam Darwin je bio jako impresioniran time, tako da je u posljednje deveto izdanje porekla vrsta, posljednje koje na zemlji njegovog života i ubacio celo poglavlje lamarkizma, mi se zove, da je Bog na kakvoj, mi se zove, da je to možda možemo na taj način da ubrzamo stvari, što je naravno bilo pogrešno, što je zemlja mnogo starija i evolucija mnogo duže trajala, ali u to vreme to ljudi nisu znali. Još jedan razlog je bio taj što se lamarkizam generalno percipirao i mnogim krugima se percipira i dan danas, i to je vrlo interesantna jedan deo ovako intelektualne i socijalne istorije 20. veka, kao jedna humanistička, mi se zove, optimistička doktrina. Znači, to smatralo je to. Ljudi rade na tome da budu bolji u bilo kom smislu, fizičkom, mentalnom, kako god, onda će i svake generacije biti sve bolja i bolja, mi se zove, i na taj način će se omogućiti da se čovjek popravi potpuno prirodnim putem i da je to sve se odigrava, mi se zove, zato što zaista postoji tendencija i težnja, a se drugi su doživljava, a darwinizam se doživljavao pod terenično, jel'i, uticajem vrlo opravdanih zloupotreba kojih je bilo, kao neka vrsta, mi se zove, tu ono, jedne brutalne doktrine, mi se zove, koje je to, mi se zove, se čovjek čovjeku bruki, mi se zove, uopšte svakom, mi se zove, se samo bori za opstanak i mi se zove, teži da nadmaši druge i ima ograničene količine resursa i onda shodno tome, mi se zove, to je neka bitka i mi se zove nešto što je onako teško, mučno i neprijatno i što na kraju krajeva ne vodi nikud, mi se zove, zato što u krajnjoj instanciji vi se samo, znači, relativno dolazite u bolji položaj u odnosu na druge učesnike u ekosistemu, ali nema nikakve tendencije, mi se zove, nema nikakve stvari u koje ćete vi reći, eto, mi se zove, mi se sad popravljamo, mi se zove. Tako da je to jedan razlog zašto lamarkizam bio mnogo privlačniji, ali to je bilo sve prije nego što su otkriveni mehanizmi nasljeđa i shodno tome ljudi nisu shvatali, mi se zove, ovu centralnu dogmu, odnosno da bi lamarkizam funkcionisao, neophodno je da postoji feedback u ovu stranu. E, to je nešto što ne postoji, barem ne kod eukarista.